Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Dobar dan. Korak ka nauci. Dobar dan. Tema emisije.
Mirjana Utrić, dolazim iz Centra za promociju nauke. Zadužena sam za dizajn interaktivnih sadržaja i za kreativnu direkciju mikrogalerije i makerspace-a. Pozvala bih sve slušatelje i slušateljke da nam se pridruže večeras i da nas prate putem online streaminga YouTube kanala Centra za promociju nauke, gde ćemo se okupiti u naučnom klubu i razgovarati zajedno sa autorima postavke izabranog rada Hipercen, Digitalni antropocen i otkrite zapravo šta su autori priredili zajedno sa nama u okviru ove postavke.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ja sam Jovo Knežević, govorit ću vam o knjizi Galileova kći Deve Sobel.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju jedno radoznalo dete i crv pera.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
U ove razgovore umešat ćemo šest nemogućih stvari pre ručka, a i predahnut ćemo u slobodnoj zoni. Ostanite sa nama.
Nauka. Nauka.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Primitivne životinje mogu da žive i na temperaturi bliskoj apsolutnoj nuli. Čak i visokorazvijeni organizmi kao što su insekti, njihova jajašca i lutke, mogu podneti veoma niske temperature. Mnogi od njih zimuju na otvorenom, trpeći hladnoću i od 30 do 50 stepeni ispod nule. Pokazalo se da u laboratorijskim uslovima neki među njima mogu da prežive i kada se temperatura spusti na minus 250 stepeni.
Korak ka nauci. Tema emisije.
Temom emisije skrećemo pažnju na antropocen ili, kako autori aktuelne postavke u mikrogaleriji Centra za promociju nauke sugerišu, na hipercen, digitalni antropocen. Rad autorskog tima Mato Lagatori i Mihaele Puc stigao je na prvi otvoreni poziv mikrogalerije, zapravo temu za razmišljanje iznetu pred istraživače i stvaraoce različitih profila. Mirjana Utvić i Bojan Kenig, koji su u Centru za promociju nauke zaduženi za programe mikrogalerije, bili su zaduženi i za projekat Pogled u antropocen. Mikrogalerija je specifičan prostor, na prvi pogled jedan krajnje neobičan izlog.
Za mikrogaleriju volimo da kažemo da je to prostor za multimedijalne, interaktivne, obrazovne instalacije. Sve ove tri reči su nam jako važne, multimedijalne, zato što težimo da sve postavke koje se realizuju u okviru ovog prostora uključuju ne samo audio i vizualne medije ili efekte, već i da zapravo radimo na razvoju sadržaja koji upotrebljavaju nove digitalne alate koji su nam zapravo sve više dostupni. Kada to kažem, često mislim na različite tipove senzora i kontrolera koji zapravo nam omogućavaju da pravimo ove kompleksne, da kažemo, sisteme koji nisu naravno uvek baš kompleksni, kao što sam i rekla, interaktivni, zato što želimo zapravo da publika ne interaguje, da kažemo, na, da kažem, neki standardni način posmatranjem samo dela, već zapravo da je neophodno njihovo uključivanje da bi zapravo razumeli delo do kraja, dakle da na neki način doprinesu, nešto pokrenu mehanički, da li aktiviraju i na taj način da zapravo dobiju čitavu sliku. I to se nadovezuje zapravo na to obrazovne. Naša namera jeste, ideja ovog prostora, da on je jedan vid učenja u javnom prostoru i vid neformalnog obrazovanja, i zato nam je interakcija i pokretanje, da kažemo, igrovnosti od izuzetne važnosti pri realizaciji i konceptualizaciji postavki u okviru mikrogalerije.
Kako je antropocen postao tema ovog prvog otvorenog poziva mikrogalerije?
Prvo smo razmišljali o ljudskom otisku, dakle otisku koji ljudi imaju na samu planetu Zemlju, u kojoj meri mi utičemo kao vrsta na životnu sredinu, na ekosisteme, ali kako te promene koje mi izazivamo i kako taj otisak zapravo utiče i na neke društvene prilike, odnosno na našu svakodnevicu. Danas je ljudski uticaj toliko veliki da istraživači i svi oni koji se bave tom oblašću, kao što su na primjer geolozi, mogu da primete jedan specifičan zapis, specifičan za ljude u geološkim slojevima, ali i u okeanima, u vazduhu, odnosno u svim delovima biosfere i svim ekosistemima. Samim tim se nekako ukazala i potreba da objasnimo, odnosno definišemo tu situaciju, odnosno i vreme u kojem se nalazimo, kako bismo razmislili o posledicama tog uticaja i tih okolnosti i kako bismo možda i razmislili o pronalaženju rešenja za neke od problema koji mogu i koji već proizilaze iz toga. Tako da je i predloženo strane stručnjaka i geologa jedne grupe da se doba zapravo u kojem živimo i u kojem se sada nalazimo proglasi početkom novog geološkog doba, koje bi se nazvalo antropocen, i samim tim nazivom bi se ukazalo da je to geološko doba definisano aktivnostima ljudi. Sam taj pojam nije zvanično prihvaćen, ali iako uzmemo da smo već u antropocenu, mi ne možemo tačno definišemo kada je on počeo. Dakle, neki smatraju da je on počeo industrijskom revolucijom, neki da je krenuo nešto kasnije, kada je već, dakle, došlo do velikog tehnološkog napretka. Međutim, bez obzira na to da li je antropocen uslovljen samo industrijskim i tehnološkim napretkom ili postoji još faktore koji ga definišu i uslovljavaju, jasno je da postoji jedna potreba da opišemo tu situaciju u kojoj se nalazimo, jer sada iz pozicije pojedinca, dakle iz nekog običnog svakodnevnog života, mi možemo da primetimo određene globalne promene.
Koji su to ljudski uticaji?
Možemo da pomenemo i samo neke od aktivnosti ljudi koje zaista ostavljaju veliki otisak na planetu i imaju veliki uticaj na životnu sredinu, kao što, na primjer, krčenje šuma, poljoprivreda, odnosno različiti oblici zagađenja, zatim eksploatacija različitih resursa, ruda, rudarenje.
Ovi uticaji su prepoznati, ali na koji način se tema produbljuje pozivom stvaraocima iz raznih oblasti?
Jasno je i da ovaj pojam ne okupira samo geologi, nije važan samo geolozima, već i drugim naučnicima iz različitih oblasti, kako prirodnih, tako i primenjenih, ali i društvenih i humanističkih nauka. I sama tema otvara mnoga pitanja, međutim pruža i mogućnosti za razmišljanje, za pronalaženje nekih rješenja i davanje odgovora na pitanja kao što su šta ćemo, na primjer, jesti u budućnosti, kakva će biti naša svakodnevica, da li ćemo se prilagoditi okolnostima koje sami stvaramo. Upravo na takva i neka slična pitanja smo želeli kroz ovaj otvoreni poziv da damo odgovor, ali kroz saradnju umetnika, naučnika, pedagoga, filozofa, odnosno svih onih koji žele da na kreativan i kolaborativan način prouče ovako široku temu.
Jedan od važnih kriterijuma ovaj put, putem otvorenog poziva za izbor rada, jeste bila naučna temeljenost. Uvek nam je važno da sve što radimo zapravo se oslanja na aktualna naučna istraživanja, teze, tvrdnje, prosto iz relevantnih izvora i da zapravo na jedan pitak način prikaže određenu temu. Ne bismo li proizveli zapravo kroz sve ove, što smo rekli, multimedijalne i interaktivne strane ovakvih postavki, zapravo kod onih koji to posmatraju, koji učestvuju u kreiranju tog sadržaja, neke od reakcija kao što je wow, ovo je zaista ovako ili da li je ovo ovako, ko se ovim bavi i kako mogu više da saznam o tome, kako mogu ja da se uključim, koje je moje mjesto u svemu tome, želim i ja da se bavim ovim ili onim. Tako da to je ono što, da kažem, nam je uvek negde u pozadini kada razmišljamo u stvari da li smo dobro definisali postavku i ne, i ovaj rad kada smo i dobili samu prijavu zapravo nam je onako je odgovorio vrlo lepo na ovaj kriterijum, pored i kriterijuma interakcije, samim tim igrovnosti i edukativne vrednosti koju pruža.
Tema emisije. Korak ka nauci. Tema emisije.
Iz Centra za promociju nauke ove godine upućen je poziv istraživačima i stvaraocima u različitim oblastima da razmisle o antropocenu, nezvaničnom novom geološkom dobu koje karakteriše ljudski uticaj. Među prispelim projektima odabran je rad Hipercen, digitalni antropocen, koji je plod udruženog pogleda na ovu temu dvoje autora, Mihaele Puc, primenjene umetnice iz Beča, i Mate Lagatora, koji je docent na Univerzitetu u Manchesteru na Fakultetu za biologiju, medicinu i zdravlje i koji danas sa nama korača ka nauci. Čime vas je tema privukla?
Čim smo videli tu ideju, u startu je bila zanimljiva, bez obzira na to koja je tačna geološka definicija antropocena, mislim da je mnogo bitnije od toga i ono što je mnogo očiglednije svakome ko na sekund pogleda oko sebe, je to da je ova zemlja i planeta na kojoj živimo veoma definisana ljudskom delatnošću i da ljudska delatnost veoma menja planetu na kojoj živimo. I ta tema je nama veoma interesantna i bila je početni deo na kom smo, početna ideja s kojoj smo krenuli da razvijamo naš pristup tome šta znači živjeti u antropocenu i u tom periodu. I ono što je za nas bilo vrlo interesantno je to da iako ideja antropocena počinje i generalno ljudi datiraju početak antropocena ili predlažu da je početak antropocena da se podudara sa početkom industrijalnog perioda, ono što je nama zanimljivo je da je današnji period vrlo definisan tehnološkim unapređenjima, pogotovo tehnologijama računarstva i mobilne komunikacije. Tim razmišljanjem smo i došli na temu da predstavimo antropocen više kao hipercen ili nekako digitalni antropocen, koji je možda ipak malo drugačiji od samog antropocena. A ono što je nama bilo vrlo bitno i zanimljivo u tom razmišljanju je da postoje dve strane, ili bar mi vidimo da postoje dve strane digitalne tehnologije. Jedna strana koju predstavljaju, koju u interesu kompanije koje proizvode digitalne tehnologije, mobilne telefone i računare, a to je ideja da će tehnologija ulepšati sve, da će učiniti sve boljim, što naravno ima istine tu, ali ono što je očigledno kad malo više pogledamo iza te reklame, da kažem, je to da postoji druga strana te priče, a to je strana, to je način na koji digitalne tehnologije utiču na zemlju i na planetu na kojoj živimo.
Koje ste to uticaje izdvojili?
S jedne strane, recimo, rudarstvo i rudarska industrija, koji imaju vrlo, vrlo štetan utjecaj na prirodnu okolinu i čak i na društvenu okolinu, na ljude na koji žive u tim predelima. Odbacivanje i nedostatak kvalitetnih načina reciklaže, mobilnih uređaja, na primjer, i ostalih elektronskih uređaja, također veoma doprinose zagađenju sredine i promjeni životne sredine i planete na kojoj živimo. Također, sa ovim delom želimo da se posvetimo marketinškim i industrijskim praksama koje vode do toga da moramo da menjamo telefone mnogo češće nego što bi možda bilo neophodno i kako to doprinosi promjeni sveta. Sve te stvari smo želeli da predstavimo na ovim delom koje možete vidjeti u mikrogaleriji. Osnova dela je da postoje dve vizije sveta i dve vizije koliko tehnologija korisna i kakvom svetu, kako menja svet i kakvom svetu doprinosi. Jednu takvu sliku lepog sveta na koju utiče tehnologija je u okviru ovog dela predstavljena u veoma hermetički zatvorenom okruženju kojim posetioci ne mogu ni fizički da pristupe, ali stvara tu sliku nečeg veoma lepog i dobrog. A s druge strane je deo ili slika posljedica korištenja i razvoja digitalne tehnologije, koja je dosta skrivena od našeg pogleda, ali uz trud i nas kao pojedinaca, ali još više uz trud nas kao grupe ili zajednice, možemo razotkriti tu istinu. I to je poruka s kojom mi želimo da završimo, s kojom smo najviše volili da posetioci odu i da kroz takvu interakciju sa našim delom i sa izlogom mikrogalerije razotkriju istinu o različitim posljedicama tehnologije, digitalne tehnologije.
Zato nam je bilo važno da postoji i naučna utemeljenost radova, odnosno projekata koji se prijavljuju, ali i interdisciplinarnost i kritička pozicija. Dakle, želeli smo da autori kroz tu saradnju, ali dosta dobro razmisli i o podacima koje koriste, odnosno informacijama koje prikazuju, da one potiču iz relevantnih izvora, jer smatramo da samo na taj način možemo da pružimo i prave odgovore i neka rešenja ili da podstaknemo na razmišljanje, ali i da dobijemo neko novo znanje. Kao što smo već pomenuo, dakle, tema je jako sveobuhvatna, pa je samim tim bilo potrebno i smatrali smo da je potrebno da i pristup bude sveobuhvatan, i zato nam je bilo važno da se na poziv prijavljuju autori, odnosno timovi autora koji dolaze iz različitih oblasti, kako bi i sagledali taj određen problem ili pitanje iz različitih perspektiva. I takođe nam je bilo važno da na taj način sam taj rad, instalacija u mikrogaleriji, podstakne i publiku na razmišljanje, jer nam je to i krajnji cilj, dakle, da se zajednica uključi zajedno sa autorima i sa nama u Centru za promociju nauke u aktivno i angažovano promišljanje o ovoj temi.
Sa druge strane, evo, mi već sada nekoliko godina kroz realizaciju programa u mikrogaleriji dosta smo učili, ali ovim otvorenim pozivom smo želeli da što širem krugu zapravo stručnjaka, istraživača, kreatora, naučnika, umetnika otvorimo zapravo ovaj prostor da zajedno sa nama u stvari kreiraju i definišu ovako novomedijske formate koje nam ovaj prostor, kako smo ga barem mi definisali, pruža da razvijamo.
Temu na novo otvarate večeras.
Od danas zvanično postavljen rad Hipercen, digitalni antropocen, i da će biti u ulici Kralja Petra dostupan 24 sata do kraja februara, tako da prošetajte i otkrite zapravo šta su autori priredili zajedno sa nama u okviru ove postavke. Pozvala bih sve slušatelje i slušateljke da nam se priključe zapravo večeras i da nas prate putem online streaminga YouTube kanala Centra za promociju nauke, gde ćemo se okupiti u naučnom klubu i razgovarati zajedno sa autorima postavke. Kroz jedan moderirani razgovor pričat ćemo o samoj temi, o radu i o daljim namerama za otvoreni poziv. Dakle, pitat ćemo se šta su to sledeći tematski okviri na kojima ćemo raditi.
Tema emisije.
O antropocenu kroz izlog mikrogalerije Centra za promociju nauke govorili su Mato Lagator, Bojan Kenig i Mirjana Utvić.
Korak ka nauci.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Gliste terebalide, koje žive u Severnom ledenom moru u blizini Grenlanda, uginu od vrućine čim temperatura vode skoči na 6-7 stepeni.
You're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line. everything. You're a carousel, you're always unwell, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what our love can do. We're in this crazy life, and through these crazy times, it's you that make me think. You're every line, you're every word, you're everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Ostvarenje proglašeno za najbolji dugometražni film u Kijevu i premijerno prikazan u Berlinu.
Sretan rođendan, Rafaelo!
Smešteno u zimu 1993.
Evo deco, korumpirani doktori časte.
U vreme inflacija i sankcija prati jednu dečiju rođendansku zabavu u čijoj pozadini se odvijaju odrasli životi. Kelti. Ima nešto u bioskopima od 2. decembra. Distribucija Megacom filma. Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako večer drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečiji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Third Country, drugi instrumentalni album Dragan Ćalina kvarteta. Spoj modernog džeza, hip-hopa i roka sa snažnom osnovom u kontrapunktu melodije i bas linije. U izdanju PGP MTS-a. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Šampioni među ljubiteljima toplote jesu račići koji naseljavaju topla, slankasta jezera Arabijskog poluostrva. Već na temperaturi od 35 stepeni ozbiljno se smrzavaju, a sve ispod toga smrtonosno je za njih.
Korak ka nauci.
That's one small leap for man, one giant leap for mankind.
Nastavljamo da koračamo ka nauci s potrebom da napravimo protivtežu digitalnom antropocenu nečim sasvim analognim, kao što je knjiga.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za radiobiblioteku donosi nam fizičar i pisac Jovo Knežević.
Preporučujem knjigu koja se zove, pažljivo treba biti sa naslovom, Galileova kći. Znači, ne Galilejeva, nego Galileova, jer je čovek Galileo. Dakle, Galileova kći. Autorka Deiva Sobel, koja je objavila nekoliko knjiga vezanih baš za popularnu nauku. Takve knjige su zanimljive i sa aspekta literature i sa aspekta nauke, jer je dosta veliki jaz u poimanju između literature kao čiste fikcije i nauke kao egzaktne duhovne aktivnosti. Pa to pomiriti nije lako. Deiva Sobel je u ovoj knjizi to sjajno uspela, a Galileova kći je knjiga o proboju ideja i naučnih vizija Galileovih kroz, da ne kažem mrak, ali kroz prilično zatvoren duhovni svet 16. i početka 17. veka.
Naslov knjige Galileova kći već upućuje na neku vrstu romansirane biografije. Koliko se Deiva Sobel bavi Galileom, koliko njegovom ćerkom, odnosno njihovim odnosom, a opet koliko mesta u knjizi ostaje za ono što bismo nazvali čistom naukom.
Jeste to romansirana biografija, ali bez bežanja od istine. Knjiga se zasniva na pismima koja je Galileova kći, monahinja u Franjevačkom manastiru, Franjevačkom samostanu, slala svom ocu Galileu i kroz ta pisma i vezano za ta pisma osvetljava se Galileova naučna aktivnost, njegova borba da se njegove ideje probiju, borba protiv inkvizicije i da kažemo crkvene nesklonosti ka nauci, ali i borba koja je baš u tom trenutku bila veoma živa, veoma teška, između ideja Nikole Kopernika i inkvizicije kao veoma moćnog oružja koje je crkva koristila za dominaciju crkvenih dogmi nad naukom u svakom trenutku gde se te dve istine sukobljavaju.
I sam Galileo je bio žrtva crkvenog suda, morao je da se odrekne svog učenja. To je takođe važan deo ove knjige.
Bio je žrtva više u smislu da nije mogao da se bavi naukom onoliko koliko je želeo i nije dao nauci onoliko koliko bi dao da je imao otvorene mogućnosti, da je imao slobodne veze kojih je inače imao, da mu nisu stopirane i društvene pozicije. Dakle, u tom smislu nauka je zaista prikraćena za nova njegova dostignuća, a to odrekao se, nije se odrekao, to će čitaoci knjige videti, manje više neke igre između Galileja i njegovih moćnih pokrovitelja i crkvenih vlasti koje su s jedne strane voljne da njegovu nauku skrajnu, a s druge strane on im je i prijatelj i ugledna ličnost, tako da se on odrekao da ga ne bi dirali, a oni su ga ipak dirali. Bio je u nekoj vrsti kućnog pritvora, mislim da mu nije bilo loše u kućnom pritvoru jer je to bilo u neposrednoj blizini manastira gde mu je ćerka živjela, tako da je mogao da uživa u hrani koju mu je ona spremala.
S obzirom da ste i fizičar i pisac, šta je na vas ostavilo snažni utisak? Koja linija knjige, ta koja se odnosi na fiziku, na Galileova otkrića ili ta životna priča i taj odnos oca i ćerke?
Mnogo jači utisak na mene je ostavio emotivni odnos oca i ćerke, odnosno odnos ćerke prema ocu.
Najdraži milostivi oče.
Gospodin Gary obavestio me je o uslovima koji su vam nametnuti u vezi sa vašim slučajem, oče. Da ste avaj, zatvoreni u prostorijama inkvizicije. S jedne strane, to me jako uznemirava, pošto sam ubeđenja da ste nespokojni, kao i da ste verovatno lišeni svih telesnih udobnosti. S druge strane, uzimajući u obzir da je neophodno da događaji dođu do ove faze, da bi vas vlasti oslobodile, kao i ljubaznost sa kojom se do sada svako tamo ophodio prema vama, i iznad svega, svu pravednost ovog slučaja i vašu nevinost u svemu ovome, tešim se i željno iščekujem srećnu i uspešnu pobedu, uz pomoć blaženog Gospoda, za kojim moje srce neprestano plače, pružajući vam svu ljubav i poverenje što se u njemu nalaze. Jedina stvar koju sada treba da činite jeste da čuvate svoje dobro raspoloženje, vodeći računa da prevelikom brigom ne ugrozite svoje zdravlje, već da misli i nadanja okrenete Bogu, koji poput nežnog i brižnog oca nikada ne napušta one koji mu veruju i koji mu se obraćaju u trenucima nužde. Najdraži, milostivi oče, htela sam da vam pišem sada, da vam kažem da delim vašu patnju, da biste je lakše podneli. O ovim teškoćama nikome nisam ništa rekla, želeći da neprijatne vesti sačuvam za sebe, a da drugima pričam samo o vašim radostima i veseljima. Tako svi iščekujemo vaš povratak, nestrpljivi da sa radošću ponovo uživamo u vašim razgovorima. I ko zna, oče, možda ste, dok ja sedim i ovo pišem, već oslobođeni svoje nevolje i svih briga. Neka bude po volji Gospoda, koji vam pruža utehu i u čije vas ruke prepuštam. Iz San Matea, 20. dana aprila 1633. Najodanija kći, sestra Marija Silest.
Fizička strana ovde je, što je normalno, manje istaknuta, manje jasna, jer pisac nije fizičar. To su manje više kroz neke citate, kroz neke delove teksta, navedeni principi naučnih i istraživanja i eksperimenti kojima se Galileo bavio, a to su prosto bili elementi mehanike. Preko astronomije ispitivano je u stvari kretanje. Galileova borba je oko toga da li se Zemlja kreće ili ne. Sve posmatranje nebeskih tela ukazivalo je nema druge nego se Zemlja kreće. Uostalom, zbog toga je Giordano Bruno platio glavom. Nikola Kopernik je to također dokazivao teorijski Galileo. Eksperimentalno izmislio je teleskop i silnim merenjima mnogih astronomskih detalja nedvosmisleno dokazao da se Zemlja kreće. Ali crkvi to nije bilo pravo, jer Zemlja je centar svemira. Zemlju je stvorio Bog da na njoj caruje on i njegov proizvod čovek. Nema tu šta Zemlja da se kreće. Naučni delovi toga nisu u knjizi dovoljno osvetljeni, a oni nisu ni naročito atraktivni za slušaoce koji to u 6. i 7. razredu, kad se prvi put sretnu sa fizikom, to odmah nauče. Mnogo je meni zanimljiviji emotivni odnos između oca posvećenog nauci i ćerke posvećene Bogu, koja živi i ceo život provela, 34 godine i nije dug život, zatvorena između manastirskih zidova, prepuna ljubavi prema, dva pojma koja je obožavala, prema Bogu i prema svom ocu. Kaže pismu, samo su s pismima komunicirali i kad on dođe u manastir. Kaže svom ocu da ga obožava zato što je tako pametan, a pametan je zato što ga je Bog stvorio pametnim da preko njega obasjava Božjom ljubavlju druge ljude. kroz tu rečenicu mogu da se pomire i najdublji religiozni osjećaj sa najdubljom, najegzaktnijom naukom.
Što je još ostavilo neki snažan utisak na vas dok ste čitali knjigu?
Knjiga me odvela na taj podatak. Kad se rodio Galileo, te godine je umro veliki umetnik Michelangelo. Te godine je rođen veliki pisac Šekspir. A kad je umro Galileo, te godine je rođen, i to je najzanimljivije, kao da su preneli jedan drugom varnicu naučne genijalnosti, iste godine je rođen Isaac Newton.
Knjigu ste čitali u prevodu. S obzirom da se bavi ipak osetljivom tematikom, bez obzira što nauka nije ono što je u njoj isključivo važno, kako ste kao fizičar s prevodom izašli na kraj?
Zamolio bih čitaoce da oproste prevodiocu mnoge greške. Ja nisam oprostio, kao fizičar i kao pisac. Vrlo tanjušan kvalitet prevoda onih pasusa koji se tiču nauke, a još mnogo ozbiljnijih grešaka u prevođenju nekih pojmova. To je inače, ako smem to da kažem, boljka naših prevodilaca, veliki problem imaju sa prevođenjem imena stranog porekla. Ali Galileo bi oprostio, njegova ćerka monahinja bi oprostila, pa i čitaoci neko proste.
A svi možemo da se latimo knjige.
Galileova kći, autorka Deiva Sobel. Sve kad se sabere i oduzme, vrlo iskreno je preporučujem za čitanje.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Korak ka nauci. Ulazimo u slobodnu zonu.
Matematičar Diofan, koji je živeo u 3. veku, tvorac je jednačina sa više nepoznatih i mnogo rešenja. Savremenicima koji nisu baš shvatali kakva se korist može izvući iz tih jednačina, Diofan je odgovarao. Korist može biti ogromna ako se vešto podesi vrednost. Da dokaže ovu tvrdnju, rešio je neki njegov poznanik, došavši da matematičaru vrati dug. Ali umjesto 20 srebrnjaka, koliko je dugovao, vratio je samo 18. Gde je ostatak, Filase? Pa, mudri Diofane, podesi koeficijente kao što ti to već umeš i sve će biti kako treba. Diofan klimnu glavom i udari dužnika iz sve snage u bradu. Ali zašto si me udario? Tako mi zemstva nisam, pokušao sam samo da podesim vrednosti kako bi pomoću njih lakše namirio ostatak duga.
Slobodna zona. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Insekti nisu u stanju da lete dok se ne zagreju. Tako leptir Vanessa i na temperaturi oko 10 stepeni mora dobro da se namaše krilima da bi se za nekoliko trenutaka zagrejao do 35 stepeni. Za vreme letenja njegova telesna temperatura je kao i kod toplokrvnih životinja, 37.
Nauka.
Let me see you move. I'm in the house and I wanna see you move. I can't walk.
nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Pojedinačno, pčele ne mogu da održavaju telesnu temperaturu. Ali pčelinja porodica samostalni je toplokrvni organizam koji, za razliku od drugih insekata, ne spava kada nastupe hladnoće. Sve pčele sklupčaju se oko matice u veliku zbijenu loptu. One bliže matici intenzivnije se hrane i, sagorevajući mnogo visokokaloričnog meda, emituju veliku količinu toplote. Pčele spoljašnjih slojeva greju se na toj toploti i štite ostale. Kada ne mogu više da se smrzavaju, proguraju se unutra ogoljavajući sloj saplemenica koje su do tada štitile. U tom jednoličnom kretanju ovaj zimski klub provede najhladniji deo godine i pojede više kilograma meda.
Korak ka nauci.
Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i lekar Slobodan Stanković.
Pojutru se dan poznaje.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv, Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, sklani se, apćiha.
I jao, pazi malo, samo što me nisi oduvao, o zarazama da i ne govorim.
Upozorio sam te.
A nije baš pomoglo. Ne znam zašto si se uopšte raskijao.
Ne znam ni ja, ali eto. Apćiha.
Bolje ja da ne izlazim iz jake.
Kijenje je odbrambeni refleks našeg organizma. Pomoću kijenja, tokom koga se velikom brzinom vazduh izbacuje kroz nos, naše telo održava disajne puteve čistim i prohodnim. U unutrašnjosti našeg nosa, tačnije u sluzokoži, postoje nervni završeci koji mogu da budu zagulicani. Naš mozak tada prima obaveštenje da neko strano telo treba da se izbaci iz nosa, pa veoma brzo dolazi do dubokog udaha, a potom do istovremenog grčenja dijafragme, grudnih i stomačnih mišića, što za rezultat ima naglo izbacivanje vazduha kroz nos. Nervni završeci u nosu mogu da budu zagolicani od strane virusa, bakterija, alergena poput polena, prašine, životinske dlake, kao i različitih hemijskih supstanci koje neprijatno mirišu, na primjer dima cigarete. Nekada se kijenje dešava bez direktnog nadraživanja ovih nervnih završetaka, na primjer kod ljudi koji su naglo izloženi jakoj svetlosti, poput pogleda u sunce ili kada tokom vožnje automobilom izađu iz tunela. Ovako kijenje se naziva aću sindrom i nastaje zbog ukrštanja nervnih puteva za kijenje i puta koji dovodi do suženja zenice u oku kada smo izloženi jakoj svetlosti. Pored toga, jedan broj ljudi može da kija i nakon prejedanja.
Koliko ja znam, kijaju i životinje.
Ja ne kijam.
Kako ljudi, tako i mnogi životinje mogu da kijaju. Mačke, psi, miševi, slonovi, zečevi i uopšte svi sisari, ptici i reptili imaju sposobnost kijenja. Čak i kod riba i nekih insekata koji dišu na drugačiji način od nas, primećene su reakcije koje su slične kijenju.
Može li kijanje nekako da se zaustavi?
Uglavnom ne, ali možemo da pokušamo da neposredno pred kijenje pritisnemo jezik u zadnju stranu naših prednjih zuba ili uz prednji deo nepca. Međutim, obzirom da brzina kojom vazduh izlazi iz našeg nosa može da se kreće od 150 do 1050 km na sat, nije preporučljivo na bilo koji način zaustavljati kijenje, a pre svega nikako ne pritiskati jako nos ili usta, jer to može dovesti do povređivanja naših unutrašnjih organa. Najbolje je nežno postaviti šake, maramicu ili lakatnu jamu ispred nosa i usta i jednostavno kinuti.
Zašto žmurimo kada kijemo?
Ja, meni još žmurim.
Jel bi nam stvarno ispalo oči kad ih ne bismo zatvarali dok kijemo?
Opet si čitao nešto što ne razumeš.
Čak i kada ne bismo zatvarali oči tokom kijenja, bilo bi sve u redu. Postoje jedan mali broj ljudi koji tokom kijenja ne zažmuri. Njihove oči su sasvim dobro. Naučnici još uvijek nisu otkrili zašto zažmurimo dok kijamo, ali smatraju da je to jedan refleks koji nije pod našom kontrolom i da su očni mišići deo velike grupe mišića koja se grče tokom kijenja. Razlog bi možda mogao da bude i zaštita od čestica prašine, virusa ili bakterija koju prilikom kijenja izbacujemo u neposrednu blizinu naših očiju.
Dobro, shvatio sam i zašto se kija i zašto se žmuri, ali ne razumem neumerenost. Čemu 100 kijanja odjedan put?
Preveliki broj kijenja koji se dešava odjednom najčešće nastaje usled prejake iritacije, odnosno golicanja nervnih završetaka u našem nosu. Tada naš mozak iznova prima informaciju da disajni putevi nisu prohodni i kako bi ih oslobodio u kratkom roku, pokreće više puta refleks kijenja. Nekada veliki broj kijenja može da ukazuje na određene bolesti našeg mozga, ali u tim slučajima ljudi kinu jako veliki broj puta na dan, čak preko 100.
Znači, nema mrtanja iz jabuke dok se ova mašina za kijanje ne isključi.
Apcija! Apcija!